Let's get ready to rumble!
Y'all ready for this?
Góðan dag og velkomin í Þungavíktina, ný vika, þýðir ný tækifæri, mánudagur, 27. februar, snjórinna, hverfa hér á höfuðborgarsöðinu, margir sem að fagna því, bit stúdíóið að sjálfsögða á sínum stað, byd.is er staðurinn, kíktun á heimasíðina, hjá þeim fær allar upplýsingar þar beint í æð, bit eða öllu heldur, já þessir bílar sem að bit að bjóða upp á, það kolt base batteríð, sem að drífur lengra en önnur og þetta okkur dregni sem komin yfir 600 km endilega kíktu á þessa bíla sem eru hann í bóði og á virkilega veskisvænu verði í þokkabótu og ekkert eðlilega flottir að sjálfsögðu Celsius Life Fit með okkur nýja bræðið heldur betur að já, fara sigur för Stjáni, þú ert með þetta ekki, Strawberry Lemon Fyrir, hvað byrðið hans hérna?
Strawberry Lemonade Ég lemonade. Með þetta í æða og akkur helgina sko já. Ég var að gefa mönnum smakk
Hvernig gekk hjá ykkar þínum manni?
Bara ágætlega, þriðja sæti, þreytt, en reglur og ég ætla að vera markatala en það víst innbyrðis í svona krakkamótum og svo vinna úrslitaleikir á jattefli, það erfitt að kenna börnunum hvernig það virkar að gera jattefli og að vinnur við að tapa, sko, það mjög þreytt en þetta flott
móti að seika hans.
Já, hefur oftast verið fyrra, Já. En þetta nýja
reglur. Skora seinna markið á vinnur, ég ætla nú bara aðeins að spyrja Það var nú KSI þingum helgin og þetta kannski ekki KSI mót en þetta náttúrulega félag innan KSI sem halda mótið og þeir eru strákar í sjötta flokk þetta svona, þetta ekki Íslands mót það að vera vítakefni bara veist, bara Já, hardcore strax en í svona mót, ef þeir vilja gera vítakefni þá bara vinna bæði lið eða fyrir játtefli þá ferðu heim og ferðu í skólan daginn eftir að segja við unnum mótið skilur og svo bara er það veist, það að fara að gráta allan leiðina bílnum heim og vart alveg metnað og að þú gerir eitt eitt jattefli en þú skoraðir fyrra markið
Já, þetta sérstætt ég við
Nei, ekki Nei, þetta bara, þú veist
Auðmíkjavæðin alls á íslenskum íþróttum
Akkurat
Herðu, fleiri með okkur spurningakeppnin með netgir og alltaf á föstudögum eða fimmtudögum og Mikael hafði betur gegn hjamma á föstudag
Voruðu ykkur bröðið tablið að það, Mikael? Mér fann fá aðeins auðveldari spurningar að þú?
Já, líka eðlilega strókar
Ég var sant, ég var góður á föstudag Ég mjög, var svona og feskur
Og spurningakeppnin var alveg fín hjá mér, alveg fína spurningar
Ég var góður að það með Ná því
Hann var loksin sem rétt svör í öllum
En United Fulham var svona Mér fannst það eins og öldara, ég fekk hana
Já, já, þetta Mikael
bara vel að svo koma Ég fekk að spurningar, ég fæði það hann alltaf
Það þurfti náttúrulega aðeins að styrkleikar aðeins Þú var svolítið aðeins fyrir ofan Hjamma sko, sem hérna fylgist ekki mikið Með íslenska boltanum, en En það svo þér, hann var gaman að fá Hjamma í heimsókn
En hann var einu sem spurður hérna Hjammi spurningu sem að svari já, þegar var hérna, var hann ekki með mér og þér ekki við manna það ekki alveg og var spurður að spurningu sem að svari var hann sjálfur og hann vissi ekki svarið
það ástæði fyrir því að hérna, hann ástæði fyrir því að ég hafði þetta nú aðeins auðveldara fyrir hann en Mikael
þá er þetta ekki kannski alveg réttir hitli í íslenska boltanum
nei, herðu Ölver, pakka út og dyrum helgina eins og alltaf það alltaf gott að borða þar í hádeginu sömuleiðis alltaf þetta droppa inn og já, þeir brosa hringin eftir þessa helgi ég var stappa út og dyrum á byggarústaleiknum í gær komum betra honum hér á eftir KSI með þungavíktinni Simon Nings veitingahús og svo má þetta ekki gleyma besta súkulegð eitt set það var, ég hefði sett met í gær 7 mínútur með eitt gullset þessi póki hann hverfur það bara akkurat þannig
já, það óþarf að hafa hann í svona fallegum umbúðum sko.
Já, og því að það fer eiginlega bara
já, flottur umbúður
já, virkilega herru, við byrjum hér heima KSÍ þingið, það komið nýr formaður þvert á einhvers konar skoðanakannanir sem voru teknar í pallborun á Vísi og náttúrulega lítil svörun í sjálfu sér en þar var Þorvaldur lang neðstur með eitthvað 5% á meðan að Guðnu og Vignir voru svolítið að deila á svo milli sín en síðan kemur Þorvaldur Örlifsson upp í pontu á laugardag, ég hlusta á alla ræðunar hann var yfirburðars í sinni ræðu gjörsamlega yfirburðars og þegar hann var búið með ræðuna þá sagði hann hlýtur bara að vinna þetta
Já, ég ætla nú að beðast afsökunar í fyrsta lega hann ekki oft sem maður hefur ránt fyrir sinni ég gjössalega skeit í þessu þetta á föstudaginn með þetta ég las ekki alveg leikinn eftir að ekki ósáttur við sjálfa mig en ég ætla óskoða Þorvald til hamingju og hann átti þetta skilið ég taldi hann eftir ekki möguleika bara einhvern veginn eftir þessa könnun og svona en máli var bara það þegar maður hugsar þetta eftir á og hann vinnur að frambjóðanir þeir færðu upp í hendurnar honum
Okay,
og, hann var bara sniður, hann vann bara sína vinnu frá fyrsta degi, lét lítið í sér heyra, nema bara í við tölum eins og okkur og annað, ekkert skýt, kannst ekkert, vann bara sína vinnu, kom fárálega vel undirbúinn, var ekkert að stressa sá sér skoðanakonun og og neglir þetta séð með þessar ræðu sammála því að því leiti að ég held í fyrsta lagi hafi þeir vannmeti Þorvald eftir þessa könnun og talið sér svo að hann væri game over þeir væri að fara í þetta tveir og síðan alltaf byrja skítkastarna á milli sem að hann tekur ekki þátt í
hann var bara í málefnunum
leta ekki til þess að heyra og ég held að versta sem að þeir dutti í var það að leiða þeir sjá að Þorvaldur með svona lélega könnunarna sem það er alveg að rétt hjá Rikka að var lítið marktæk að þá er ákveðið að fara beint í mannin en ekki boltan þegar að einn maður er búið að basically reka einn mann út af en það var aldrei búið að reka hann út af fekk bara yellow og hann bara tók þá og pakkaði þeim og það sem gerist náttúrulega síðan fyrir vikinni því vikinni er vinnur fyrstu kostninguna, það er málið, hann er efstur þar það sem gerist síðan fyrir vikinni sem hann hugsaði ekki alla leið að þegar að Guðni dottin út þá fara væntalega 80-90% af Guðnaliðinu beint á Þorvaldsvagnin af því að vikinni var búin að skýta þeirra mann út og það er bara eðlilegt en það sem kemur mest óvart að Guðni fekk bara 29-30 atkvæði
er það ekki stærsta frétt helgarnar að það var engin hljómgunum fyrir því að Guðni Bergsson kæmi aftur sem fjallkonan í Laugardal og myndi reyna að fara að stýra þessu sambandi hann talaði að þú þurftir að vera í Laugardalum eða búa nálægt Laugardalum til að hérna, vinna þær
búa nálægt, nú var þetta hverju
svo getur mætt daglega á skrifstofuna hann býr í næstu götu, samt var hann aldrei á sæðinu þegar hann var í 4.5 ár hans maður í sem var svona hans hérna, svona eila hérna, svona, hans talsmaður í, sem var í stjórnaframboði Pétur Martinsson, hann hlut Það var afróð, hann var næðstur í kosningunni þannig að salurinn hafði engan húma fyrir því að Guðni Bergsson færi að vera með puttan aftur í knattspyrnusambandinu og Þorvaldur Örlason kemur að inn sem freskur blær það er nýr framkvæmdastjóri á leiðinni hann vantarlega hefur eitthvað að það að segja hver það verður hann hafi verið mjög forvitinn
það er bara stjórna því, mörguleiti
hver það verður, hann er bara óskum þólandi til hamingju og hann segist vera rekstramaður líka og reykis í fjölu sem hann er en ég á eftir að sjá hvernig þetta kemur
Já, ég hef engar ágjör
hann bara, hérna, nú þarf hann að verkin tala niður í
hann mun gera það, hann mun mæta snemma mótnan og fara heim seint á kvöldin og
hann sagði það við okkur líka, Mike, þegar þeir voru hjá okkur hann sagði, þú veist, því vorum að tala að oft hafa nýju formensandi ég þarf að koma inn í starfið, hann sagði, ég ekki að fara að gera það ég væntalega er hæfur í starfið strax frá fyrsta degi, þess
að eins og til dæmis að Vanda tók við og þá var svolítið tönglast á því og hann þyrfti nú að fá fyrstu 6 mánuðin eða eitthvað til að komast inn í starfi það er bara ekkert í búið þarna Þorvaldur þarf að byrja í dag ég reikna með að sé mættur á skrifstofuna ég reikna að sé búin með 5 tíma í dag, hún er kortur yfir allu þannig að hann hefur mætt í kringum 6 leiti í morgun og þannig virkar þetta bara það er rosalega mörg mál sem þarf að taka á Það var mikið hlegi og þakka fyrir fráfarandi og konunum þremur sem voru að fara þarna út en það er samt alveg ljóst að þær gerðu mismundi góða hluti fyrir KSI og að því að það voru náttúrulega mismundi lengi en það er alveg ljóst að þær lappa allar út með alvöru skuldur á bakinu og basically bara þannig séð allt í rugli það er bara svolítið þannig og það þarf
ekki Borghildur gerði fullt af flottum hlutum að einu hvað var sí sko
ég varst ekki það sko já, hún hafi gert það en það er lappa samt allar út með það og málið það eru mjög mörg mál sem eru í ólestriðna dómaramáli eru í ólestriðna peningamáli eru í ólestriðna það þarf að taka stóra ákvarðan núna ef að Ísland kemist á EM þarf að taka stóra ákvarðan með hvernig peningum er skipt það þarf að taka erfiðar ákvarðan segi ég í landslýsmálum
við sjáum líka bara það að það er bara kristalskýrt að starfsfólk KSI var ekki tilbúið að fá Guðna Bergsson að þinn sjáum bara markastjóri KSI Ómar Smárason hann var fann að sækja störf út í bæ vitandi það og Guðni væri mögur leiðin aftur þinn hann fekk þetta ekki starfi, Toppa Marinos pakka hann saman varði það þannig að það er bara ég held að Úlgan hefur verið gríðarlega á skrifstofunni fyrir helgi og það verður hérna gaman að sjá hvernig Totta helst á spilunum því að hann er með ekki bestu kortin en hann þarf að spila úr þeim
Við erum líka að hrósa vinn okkar Mána Pétursinni, hann mætti hann í pontu eini maðurinn sem var ekki með að skrifa ræðu og hann gerði þetta mjög vel en það vann hann
stjórnarkostninguna
Já,
sko málið það strákar að Ástæðan verið því til að missa ég og Stjáni gætum náðu langt á svona þingi held ég, að það er að við gætum tekið þess að 5 minna ræða á neltana. Það er mér lífsins ólíkindum eða voru að bjóða þau fram með eitthvað, að mínum mati skipti, ég veit ekki, kannski skiptir einhver máli, þú ert bara hardugulegur maður skilur, þú ert bara að vinna einhverju stjórn þar þú kannski getur eitthvað góður ræðamör en auðvitað skiptir að máli, þú ert að selja sjálf þig og ástæðan verið því að mánuða með langbestu ræðin að hinar voru umjulegar eiginlega langflestar og þegar þú ert með 5 mínútna ræðu formaður, hittir aðeins auðveldara verður bara að finna einhverja stjórn þá þarft að vera með þetta alveg niður nelt eins og Þorvaldur en það sem að þeir gerðu bæði Guðni og Vignir að þeir bara töluðu einhverja ringi því miður og nýttu þess að 5 þú veist það er alveg skipt að þeir í 15 eða einhver múli skipt sko eða ein þú veist það er komið alveg eins út þarft að negli þetta Máni bara neldi þetta og þú veist það voru sumarnar sem ég bara ég gafti á sjónvarpið yfir aðanum og ég ætla ekki að nefna nöfn en það var alveg ljóst að Máni átti mjög greiða leiðarninn og bara til hamingju með það og ég meina hann kemur hann að rífa eitthvað kjaft og Ingi Sigisbekk og Pálmi Haralds hélt sér inni sem er bara gott og þannig að hérna
og Sveinn Gíslason
en ég meina
alltaf gott að hafa grænt blóð í stjórninni
en við náttúrulega en við bara klárum þetta með formanninn áður en förum náttúrulega í að mínum að þetta aðalmáli á þessu þingi fyrir þú veist með að það stærra heldur en hérna heldur en formannskosningin og ég hefði meira gaman að henni ég við ekki henni það að bara Þorvaldur vil að þessu komin Guðni greinilega átti ekki ljómgrunum það var mjög óvænt hvað hann fekk fá atkvæði því að ég held að Káur og Valur hafi bæði verið með Guðna og Suðurlandið, það er bara næstu 15-20 atkvæði sko. Þannig að þetta er svolítið skrítið en svona er þetta Þorvaldur vann og átti að bara skilið og bara ég held að hann sé besti kostur mögulega bara eftir að hyggja.
Herðu, tillögurnar, þá var náttúrulega margir sem beðið eftir tillögunum frá leikmannasamtökunum þegar að Arnar Sveinn Geirsson kom í pontu og talaði fyrir eins og segi sumarfríi og þar fram til götunum en þetta var Stjáni Kollfelt.
Er ekki það sleppt í að gera þetta tillögur, spara tíma og stytt þingi um kannski hálftíma eða klukkutíma en það voru einhver fleiri tillögur sem að fjalla ekki græmi þarna og eins og það er en mér skrýti með varamannatillöguna mjög stórfurðulegt að kosti 3 milljónir að búa til ykkur auka að stækka varamannaskilin sko. En það líka félögin sem borgaðu þau eigið þetta það eru bara bæjarfélögin sem þurfa að hérna drullast í gang sko.
Þetta er líka kannski smá galli þegar voru að setja upp varandi tíma á þinginu því að núna er lok febrúar og mót er að fara á stað og hefði þessi tillaga verið samþykkt þú veist, það er fullt að liðmóta landi búið að bóka flug í sumar sko. Þú veist, já, og svo að fara að bæta þau 2 varamönnum
Já, gengur ekki upp og Stjáni er ekki alveg Stjáni er að horfa á að taka hvert einhverju breiðablika einhverju og mögulega, þú veist, einhverju eitthvað persónulegt en allt í lagi, ég held að strákur hans verður nú alltaf í átjóma
Ertu þróska eftir það?
Ég skil ekki okkur hérna Nei, ég er ekki að segja það, og Stjáni er ekki að ágjöra því með hvernig strákur hans er að spila, hann verið ekki átjóma og nópja breiðablik, þannig að hann þarf að hugsa
bara alla deildir eru með 10 varamenn það er bara þannig
Já, þetta er bara, þetta er öðruvís Íslandu, þetta þarf aðeins meiri tíma og það þýðir
ekki
en það er eftir að hefaldi verið að gera þetta núna og setja í nefnd fyrir næsta ár, en það þýðir bara ekki núna Vestri og engan möguleik og því að bæta við leikmannahópin sinn í sumar og þeir þurfa að fá að vera með jafnmarga varamenn og hinn liðin í deildinni Þetta er auðveldara að það bara Valur og Fram er að spila innbyrðis Þetta er bara ekki þannig og það þarf að hugsa allalega þannig að ég skil alveg vel að þetta hefur verið felt í þessu en það má alveg ræði þetta og það má alveg stækka þetta í framtíðinni en það er bara ekki að gera það bara okkur 3 mínútum hérna inni myndi ég segja sko þannig að ég skil það alveg með leikmannasamtökin þá skilir reyndar ekki ég var mikið að spá hvort að spaukstofan væri mætt það er eitthvað bara að tala það hvort að spaukstofan getur komið aftur, þeir eru spennti fyrir því
Já, eru þeir ekki einu sem eru spennti fyrir því ja?
Nei, ég er spennti fyrir því en, já, ég er samt, en fyrir mér svo sem ekki spennti fyrir því ef að þessi spaukstofan sem leikmannasamtökin er ekki bara
Amma, að hafa áfram og skemmt Amma vina mín sem er mjög í sig spaukstofu kom
ekki Já, en ég þarf ekki spaukstofu en ég fæ þessa spaukstofu áfram, leikmannasamtökin og þetta var náttúrulega bara vandræðalegt og Arda Sveinn sem er nú góðu drengur held ég, hann var náttúrulega bara vandræðalegur uppi og þessa tillögur maður sá bara á honum að hann er nú rauðbyrkin kallinn að hann var allir orðið sko eins og epli framan, þetta var náttúrulega hræðilegt og það var ekki nóg með það sem var hérna náttúrulega hafnað heldur að fyrri tillögun hreinlega bara að vísa frá sko, það komi bara alltaf stóru lið og herðu, við getum ekki verið með það er aldurstakabarkettnin og hérna, þú veist ekki eyða tímanum, enda, eins og Stjáni sagði, þá tafðist þetta um einhvern klukku tíma þingið út af einhverju svona mega þælu og, og mér varst þetta best með sumafríði sko, svo, svo breytist allt og það var ekki bara þetta, þetta var hræðilegt hjá leikmannssamtökunum, vonandi læra af þessu, ef að þeir starfa þá áfram, því eins og ég sagði nú síðast þætti, þá eru örfáir leikmenn í efstu deild karla, þessu deildum í þessu leikmannssamtökum, en ef þeir starfa áfram þá þurfum við að bæta sig, en það voru margar tillögur aðna mjög illa uppsettar og mér fannst þetta svolítið eins og ég væri að horfa á þeir töluðu leikskóla í gær Liverpool stuðningsmennir þar sem voru spilar reyndar á móti yngra Chelsea liði sko en förum við það á eftir en mér fannst stundum eins og ég væri að horfa á leikskóla þarna í gær á laugardaginn á þessu árþingi því að við sem hvað 15 tillögum með eitthvað sem komið þarna það voru 7-8 fáur bara illa uppsettar og ekki hugsar eins og þetta kvennadæmi þarna með neðri með hérna
varalið
enn eitt árið og alltaf jafn illa uppsett og ég bara menn þurfa aðeins að step up þetta er einu svona ári og eða breyta einhverju í sambandi við tillögu hvernig þú geta lagt þar inn að ég jafnvel ekki að vera þanninni sko
nei Herru, allavega, Óskum Þorvaldi til hamingju og svona allavega verður mögulegur framkvæmdastjóri, hefur þú heyrt ykkur nöfn Stjáni?
Já, D.V.F. Hörður, vinnur okkar var komin að stúan og var orðað hinn og þessa Eysteinn hjá Breiðabliki, Halla á Víkingi og Bjarna Guðjóns hjá K.R.
Í hvað segir?
Í framkvæmdastjórastarfið, þeir séu sækjum, ég var heyra lítill fuglkvíslaði mér að það væri alvöru kandidat mögulega á leiðinni
okay.
Þóra Helgadóttir, fyrirverandi landsliðsmarkmaður Íslands
Já
Hún sprenglærð, hún var að síðast í vinnu í Seðlabankanum, einhver yfirmaður þar, þannig að hún ætti að kunna á rekstur.
Já.
Þannig að ég held að það geti orðið hvalreki fyrir sambandið.
Já, já, klálega, ekki spurning.
Já, já, þú veist, það bara kemur framkvæmdastjóri og ég veit að Stjáni búin að berjast mikið fyrir það, komið kona í staðan fyrir konu, ég bara get stutt það, ég veit að hann tala mikið fyrir því að hann í Smára og öðrum stöðum og hérna, og vonandi bara að það gangi þó upp
Ég vil fyrst að síðast góða mannist
Já, veit skipti að þetta það bara ég hef full að trúa því að Þorvaldur rífið í gang en það verk að vinna og ég held að þetta sé geti verið alveg sátt um þetta og, en framkvæmdastjóri þarf að vera góður og það verður nóg að gera í honum
Herru, förum í deildabikarinn helgina þá voru þó nokkuð mikið að leikjum förum í reyði leikt í A-deild á föstudag tóku Blikar Gróttu í kennslustund 05 Þinn maður Stjáni, Dagurard Fjellstedt, hann einn af markaðustu mönnum reiðilsins, hann kom með 3
Já, skoraði á föðs,
kýtti
Steindórs með 2 Þannig að hann hann á vopni sínu, það væri fínt, hann alltaf var mikið frá í fyrra á svona Þannig að þeir eru ekki með marga sendera, þannig að ef að kýtti
Var ekki
að
fá sendera, var ekki að lesa það?
Ég veit ekki neitt, sko
Einhvern stóran gæja
leikana, þetta var bara það
Einhvern stóran gæja, víst
Já, ekki
Gróta var ekki mikil mótspennan og ungliði Gróttu átti bara ekki breik og nú eru blikandi konur í kjörstöðurinn
Já
Herðu og Grindavík strókar, þeir vinna vestra 1-0 í Akarnesöllinni Dagur Ingi Gunnarsson með eina marki og nú allt í henni bara Grindvíkingar eftir slæma leik gegn blikum þá hafa þeir bara unnið og þeir eru bara toppi reyðilsins reynda með leik meira en önnur lið
Ég búin að vinna tvö deilt ofar lið þannig að það er statement, þó svo þetta telli ekki til sumar þá er þetta, þeir allavega tap ekki á því að vinna þessi lið, það klart
Nei,
og
nei,
og
við getum ekki til að vanmeta þá, við erum kannski að gera það svolítið út aðstæðum hvað þolaðir þetta lengi, hvað verður hversu mikið mun að bitna á þeim að þurfa að vera að spila basically út af öllu 22 leiki sumar, sem er náttúrulega bara þannig
Já, 23
Já, 23, 24 mjög og þú veist þannig að 25 er þessi, getur verið 25 Þannig að, já, ég fari í play-offsið Ég meina þá að spila útileik heimaleik Þannig að, þú veist, þannig að það er nú svona bara orða Þú veist, ekki leikmann á hópurinn og Grindæk Liði á Grindæk á að alltaf verið top 5, sko Það bara þannig Og þannig að, hérna, það ekkit að koma mér óvart Það vinni vestra á þessu tímapunkti 1-0 Ég meina, ég sé bara mjög svipur lið en staðan er í dag Þannig að hérna, bara flott hjá þeim og sörðu gaggrinni Kristjáns Óla hérna í þættunum eftir blíkaleikinn og það gera alveg verið menn og þeir eru bara búin að gera það og þessi riðil er bara hörku spennandi.
Heldur betur. Herðu, förum þá í riðil 2 í A-deildinni og já, þar voru svona helstu leikir helgarinnar. Þetta var, já, voru 3 leikir meira þessa í riðilnum. Þetta var Valur Fram, þetta var Fylkir IR, Þróttur IPVAF. Ég horfði á Valsleikinn, Valur FF, nei, Valur Fram á Hlíðarenda, leikunum klukkan 11 þetta var bara morgunleikur og valsararnir klárlega
Mér stóð alveg alltaf að vera að spila bara eitthvað á mótnana og eitthvað Það er bara einn að fá það í gegn í sumar að æfa bara í hátæðin og spila bara í hátæðin líka
Já, góð spurning Valsararnir voru betri í fyrri hálfleik klárlega, tölvöld meira með boltan 70% með boltan en síðan var markalust í hálfleik síðan voru framararnir fannst mér bara nokkuð heila bara betri svona lunga og síðar alveg komist bara mínumandi nokkuð sængjart yfir Jannik Pól á 60. annara mínútu en gæði Valsmanna sýndi sig síðan í restina Patrik Pedersen jafna 80. annari mínútu og þá var síðan varamaðurinn Adam Ægir Pálsson
Adam.
Já, gott mark hjá Adam
en ég horfði nú á stóran hlutarsleik ég var búinn á vaktinni á Akureyri hérna þannig að maður hafði lítið annað að gera en að stilla stöðu sportlun 11 og laugardagsmorguninn og þetta var ekki leikur til útflutnings en
af hverju það ekki af hverju ekki
ég veit það ekki mest bara
það er greinilegt það er greinilegt hjá Val að það er smá svona titringur yfir frekar slæmum úrslitum þannig að það ekki verið að taka neina séns og það bara besta liðinu stillt upp sjáðu bara byrjunarlið
já auðvitað stillur upp besta liðinu
já ég sammála það eru mörg lið sem gera það ekki samt skilurðu
en þú ert að undirbúa þig fyrir mót
sjáðu framarana þetta þú veist Liverpool tala mikið um varaliði í gær ég meina getum við talað um varaliði á framanda vantaði Kenny Tjóppart bæði Fred og Thiago ekki inn á
Kenny Banni
Fred náttúrulega breytti leiknum eftir hann kom inn á 5050
Já,
framkemst 1-0 á móti Val og útivelli með þetta lið og Valur með þetta lið sem þeir eru með er það ekki áhyggjuefni fyrir þér ekki sem Valsarar
ég spyr bara athyglisverðasti tíðin leik þegar fram á búið skora og Valur tók miðun og Aron Jó skaut yfir völlinn og jafnaði leikinn en hann leit ekki standa því að það var skipting samt að flauta leikinn á þetta
þessi
íslensku dómar sko,
en hvað hérna já en ég meina góður sigur það er bara sigur í sigur það er bara svoleiðis
Þau var bara að vinna ír í lokaleik, þá er Valur komið í undan úr slitt
Já, já, og ég meina byrjuðin að deilda byggar mjög
Pétur Vörninn, unnur þetta ekki fyrra?
Unnur þetta fyrra að gera káa
En hérna, þetta Ég hugsaði þegar ég sá byrjuðin leða þessu leik Þetta aldrei undir 3-4-0 fyrir Val
Nei, En ég meina, sigur og sigur, kláruðu þetta í restina En ég hef hins vegar tölvöld meira áhyggjur af árbæðingum Því að íringar mættu bara vúrföllin og unnu 1-0 Ír er búið að vinna alla þrjá leikina í þessum riðli
Já, já, og tvö eftir þetta liða ekki
Já,
já líka er ekki að koma mótinu
En þetta vist ekki sangjað sigur En það eru mörki sem telja og það var einhver 2007 mótil í markinu í Ír sem átti stórleik og fylgir fekk fullt að færu menn En innvildi boltin ekki og þetta er
Já, þetta er bara óskiljanlegt Já, þetta er undirbúinnstímabili í Ír Ég átti í Ír vinna einn og einn leik undirbúinnstímabili, þú veist, svona einn leik eitthvað slags, nú er ég bara búin að taka þrjá í deildabikarnum, tóku fylki líka í Reykjavíkumótinu, þannig að þeir eru búin að vinna fylki báðum mótunum sko. Og gerðu jafntefli við KR að fram með eitthvað í Reykjavíkumótinu líka þannig að við erum bara að tala þetta 5-6 leik í röð núna sem Ír er búin að vinna eiginlega alla leikina á móti liðum sem hefur verið miklu betri heldur en þeir úrvalsdeilda liðum þannig að þeir eru að koma verulega orð og þeir eru alltaf bara komin í þá stöðu að þeir eru konni úrslita leik við Valur sigur í sér yðli og eru samt í betri stöðu Valur því að Valur er bara að tapa leik sko.
Nægir jafntefli
þannig séð ef að þeir ná svo jafntefli síðasta leiknum sínum þannig að hérna, þetta er mjög mjög furðulegur margt í þessu deildabikar en ég er þar að koma þetta inn í mótið og ég áttur að sjá það en geggjaðu undirbúningstímabilum og bara eiginlega ég held að bara enginn í heiminum geta að segja þetta fyrir sko. En fylgir Þetta bara lítur ekki vel út þannig. En ég held samt að Já, ég held að fylgir Svona Milda menn þurfi ekki að vera eitthvað veist, Ég held að sé miklu meira áhyggjur í Evrópuðum Kópa og seldur en nokkuð tíman í fylgir sko.
Það er bara þannig Herðu, förum í Þrótt í BVF, Þróttur vinnur 2-1 skora sigur markið í uppbóta tíma Úr vítaspyrnu Tölum bara IPVF Búnir að spila þrjá leik í deildabikarnum Tapaði möllum markatöluna 2-13 Ég veit að
þetta er Hvað er töpuð svona stórt?
Móti var
7-1 Og svo hvað 4-0
4-0 tap fyrir fylki
Shit
Það með að þú veist Þetta, ég veit að undirbúinnstímbil Það er bara ennþá febrúar og fyrsta deild byrja náttúrulega seinna en besta deildin En það, þetta byrjar ekki vel allavega
Nei, þeir Í svo staðan núna IPF aldrei að fara að gera þessu Allu held ég að top 5 þar að leiðandi úrslitakeppninni far frægu en það maður veit aldrei hvað það gerir eigin þeir geta ef þeir sækja 2-3 útlendinga var heppnir þá geta alveg þetta ekki þeir eru ekki að spila við Prime Barça og Real þarna sko
en ég meina þeir eru samt að spila með menn í þessum leikum móti Þrótti þetta er Alex Freyr Hilmas þetta er Eiður Aron ég meina þetta er Sverri Páll
Hjartarsteinn þetta er eitt og lifir í hálfleik
Felix Örn Friðriksson þetta eru menn með mikla reynslu í efstu deild
sko eru með fína 7-8 leikmenn en þetta eru eitt og lifir í hálfleik en sjáðu bekkinn höfum annar leikinn í röð það eru 2-3 gæjar á bekknum
hvað er það séu þá margir á æfingum
Já. Þú veist, þeir ná í alla, þú veist, akkur fór ekki tekið nýja á bekkin, þú veist, hann var auðvitað sittur olbóðsliðuna í í hérna helgina í Vestmannaeyjum og ég sá nú ekki neitt að búin að svara þannig að ég held sé bara best að hann komi sér í stand sá meistari og fari nú bara bekkinn þarna því hann getur skorað. Þeir þurfa 3-4 erlenda leikmenn, sterka leikmenn í BVF. Þá geta þeir farið easy í top 5 og þess vegna bara upp. Því að þeir svo segir, þeir eru með Felix, þeir eru með hérna Eiða Aron og þeir eru með
Alex Frey
og þeir eru með
Sverri Pál
og svona segir þess að guð, hann er bara mikið meittur en svo eitthvað er nokkra fleiri. Þeir eru með ágætis grunn íslendingum en ég meina hvar eru erlendu leikmennir?
Þeir
eru
sækja þá örugglega bara þegar fer að líða móti.
Það bara þarf að fara að gerast núna og en það þarf að eiga pening fyrir því. Og allt þetta og ég veit ekki hvernig staðan er svo þarna í Vestmannaeyjum en hann leikir lona.
Nei.
Þannig að maður veit það ekki. En þeir verða að fá 3-4 með þetta þennan hóp plús einhverra 2 íslendinga unga stráka eða eitthvað. Þá geta bara fallið.
Já.
Það er bara þannig, þetta er allt og lítill hópur.
Förum í
Deildabikarstjóni að koma mars og erum með 2 varamenn.
Förum í riðil 3 strákar. Þórsarar halda áfram för sinni í undanúrslitin, fari kórinn á laugardaginn og vinna 2-0. Ingimar Arnar Kristjánsson og Aron Ingi Magnússon með mörkin og það bara er ljóst. Það er bara úrslita leikur næstu helgi. Þór KR í Boganum.
Já, ég hitti Sigga Hösk á Akureyri og hann var klár í bardaga í kórnum og ætlaði svona aðeins að drilla liðinu og var með einhverja 2008 helli í liðinu.
Annar þeir eru að fara í aðurum
skoðu stególi All in í Káarleikinu en þeir fóru bara í Káarinn og innu og það verður mjög forvitlar að sjá Káarleikinu að mæta norður Ég get ekki beðið eftir þeim leika það leikur sem ég þyrfti að láta sýna á sportinu ríkar ef þú getur
tóa Já, úrslita leikur riðlun, lítur að vera sýndur Það tvennt í þessu Ég var líka fyrir norðan í gær að spila sjálfur Ég hitti meðal hann Sigga Söðurskuld Ég hitti reyndar ekki Kristján Óla Ég ætlaði að reyna að hitta á hann en hann var flúinn Þannig að ósáttur að hann ná ekki gullinu þegar að Mike mætti
Nei, ég var bara að næsta verkefni kall Maður þurfti að bruna í
Það kannski þú beði kannski tíu
Nei, mindur. Ég var mættur rétt fyrir
Það skipti ekki máli, ég lifið það alveg Það tengti í þessu Ég heyrði á nokkur mönnum Akureyri í gær að þeir voru ekkert eitthvað að voða að hrósa sjálfur sér fyrir að hafa farið unni háka á útivelli 0-2 sem er deiltur ofan eins og menn eiga að gera Einar sem ég heyrði ómum í Þórsheimilinu í gær Vá, hvað háka eru lélir
Já
Það var víst vandræðilegt
Þetta lítur ekki vel út
Þeir eru ekki séða síðan á móti káar
Þeir eru í deilt ofar og Þórsarði flottir Siggi Öskulds búin að gera frábæru hluti Ég spurði hún þetta í gær hvort að vera toppa vitlausum tíma Hann fór nú bara að hlæja Tók sinn góða hlátur og beint í opið geða á mæk Þannig að það er málið dött En hann er bara góði þjálfarann Siggi Og hann er bara að gera flotta hluti þannig Þeir eru að vinna allir sem leikið samfærandi Þannig að ég tek það fyrst út úr þessu Þórsarnir eru klárlega að fara að berjast að komast upp í sumar Það er bara þannig Og HK er bara að fara endi 12. sæti í þessari bestu deild Nefnir eitthvað að fara að gerast þarna sko
Það ég held sér að fyrir að einhvern veginn 4.5. mars hann eða þá
Já, er bara öll, ég er búin að segja þetta, það er öll í að fyrir að nema reyndar káir Ástæðan fyrir að káir ekki fyrir að einhvern, veitum við hvað hún er?
Annaði peningalýsi, nei, ég veit ekki
Nei, stundu þarf að velja, er ekki þú veist það, þú ert með 2 skall Þegar langar í mikið, þá þetta að velja hvað þú kaupir, ekki? Þú ert ekki svo stjáni sem er bara mendarst á 2 skallum Þeir vildi fá sjúkraþjálfari í fullstarf Það var bara annarkort, sjúkraþjálfari í fullstarf eða æfingarferð
Ná.
Og þeir tóku sjúkraþjálfari í fullstarf, þetta hef ég heyrt
Jájá
Gott og vel
Jájá
Þeir vinna alla leiki, þannig að það er annað En síðan er hitt Að mér skilst að það sé komið strax væll í Vesturbæn
Nú
Og hefði taka sama leikinn og stjarnan Næsta föstudag í
Boganum Út af græsinu
Já, eitthvað svona fucking væll Ég er búin að spila 6 leiki þarna í vetur Stjáni hafa með barni sitt þarna í gær Fullt af
Ekkert
að þessu Og ég Káar er búið að gefa frá sér ekki eitthvað mótið Henda því frá sér með eitthvað kjæfta þeir Ef Gregg ætlar að mæta þarna og henda þessum leik Og mæta með annaflokkinu að káa fliðið eða eitthvað Út af einhverjum mótmálum á græsinu Þá það Káar sé bara að taka inn í Það er mín skoðun
Já.
Já, ég bara trú ekki að gerist
en
ég
heyr, ekki gert.
Þeir voru að tala um þetta í bóðum í gær að sögur segja að Káar ykkar sé að fara að mæta með varaliðið sitt segja að þeir mega meðast og þetta var þannig í stjörnun að ungu strákaðir mátti slíta krossbönd en ekki eldri strákaðir eins og þú sagðir og kannski er þannig að Káar líka að það er alltaf að ungu strákaðir slíti en málið það bara er ekki að slíta þarna sko
Nei.
Herru, förum í reiðil fjögur og voru þrír leikir þar helgina Afturhelding og Leiknir gerðu jafntefli á föstudaginn Elmar Kokits með þrennu Ómar Só með eitt mark Hann markaðastur í þessum reiðli með sjö mörk Elmar Kári komið með sex Skæin
Það er ekki að kaupa þá
Hvernig Elmar
og Ómar Só
Já, það væri liðum að nefist til sem vantar þá
100%
Það ekki að kaupa gamla Kokitsin líka hóða
Nei, hann er sko hann orðinn aðstoðamaður hérna
Hvítarriddarans.
Já, og náttúrulega áfram í afturhaldingu. Hann hafði nóg að gera á Kokkinn, svo hann að vinna. En Kokkinn sem var náttúrulega á sínum tíma með einhver 17 börn sko og einhver fjórum sko frá einsti fjóra ára eitthvað. Hann ekki man að hann var gráhærður á einni nóttu. Þannig að hann ekki mikið mál fyrir hann að vera þjálfu eitthvað tölið og gæti nú alveg farið í það þriðja.
Skæin vinnur Dalvík Reyni 6-0 í Akranesvöllinni, nokkuð þægilegt verk þar En, stærsti leikur
Akranes spila sama leikinn á venjulega Reyni tapa sér stærst, svo að hann geti sagt við stjórnina að fá betri leikinn
Svo var það Víkingu Káa daginn 1-1 lokatölurnar í Víkinni þar Og þetta eiginlega bara frekar einfalt sko, Það eiginlega Skæin og Víkingur sem geta
Káa líka, það fyrsta leikur sem geta að vera áfram í svo reyli En það lítið verið að tala um Víking Þeir eru að læðst einhvern veginn að vera vekkjum Það lítið verið að spila Lítið tala um þó og þetta fer meira í val og Rikki að verja sinn mann þar og bara við erum að reyna að búa til skemmtilegt
útarpilla Nú er alltaf vissið að mæta sko
Víkingur eru bara búin lélegir Hiksta eru bara búin að hiksta mjög mikið Jafntefli við leikni, jafntefli þarna heima Ætli við Káa, Káa hefur ekki verið að spila vel á sundurbúrstímbili
Engin Hallgrímur Mar
Nei, fáið sér skýta víti Þannig í restina, ég sá þetta Þú veist, bara brýtur klaufal af sér Alveg víti Og þetta alla byrjunar mættar Gott byrjunarlið, bara eins og ég á val Og ég bara segi bæði víkingur á valur Eiga bara að vinna Káa á fram á heima Ætla á þessu tímapunkti með þessi lið sem við stilt upp
Nei, meina þeir voru með Djurits Þeir voru með
Pablo Þeir voru bara með þessi besta lið Þú veist, þá vant eitthvað 1-2 Þá gerir það í, þú veist, langflest lið Og ég meina, það ekki þar með að það sé ekki besta liðið Þá voru þeir bara á bekknum Og þannig að það lítið heistra víkingun Og svona, það hefur ekki verið mikið í umræðunni og svona einhvern veginn
Pálmi í markinu
Þetta er mikið meira að fara einhvern veginn á KR og al og breiðablik við mér Þetta undirbúnastímbil Þannig að það þarf aðeins að fara Þú veist, Arnar ekki eitthvað brjála Þesslega sáttur, sko
Nei, eðlilega ekki Bóru ekki löbbiður í gegnum reyðli sinni fyrra í
Jú, og bara Þeir vinna ekki KR með, þú veist Hálfgett varalið þarna að mínum mati Í þessum úrslitaleik, þóttir að nú fengið bikarinn Vinna það ekki Vinna ekki leikni, vinna ekki KR Þetta er En þeir eru ekki að, þú veist, svo vinnaði 2-1 þarna eitthvað um daginn, fjölni eða eitthvað, þú veist, ég manna ekki, þannig að svona, þeir eru kannski að gera þetta eitthvað þegar þeir eru sjöallega bara mæta 7. Mai, nei, 7. apríl og sína þá hvað þið geta.
Þungavægtin heimili íslenska fótboltans,
það er bara Næ, þannig. Mitt teik á stjörnun og fjölni að á 5. daginn, það, stjarna er víst korki fugli fiskur án ekkert slitla Arons.
Nei. Þetta bara, ég veit það ekki með stjörnuna.
Það fer að steytast í næstu snembúlnu spá hjá okkur áður en við förum í aðalspána. Það er bara það er mánuður í mót, þannig að það er bara það er að steytast. Það er rúmlega mánuður í
þetta. Veika. Og mánuður í mót.
Þetta er...
Já, ég meni það er bara þannig og svo bara getur svo margt breys og bara mætir allt í stjarnan í fyrsta leik og bara geggja þér sko og þú veist, maður veit það alveg að þetta eða FH eða hvað sem þú veist, þú veist að það bara grinda ekki núna maður veit ekkert að æfingar, ég veit að æfingar þannig að FH eru mjög þungar núna þú veist, og ég, meni, ég var sjálfur að spila í gæru og það var gaman að segja því að við spilaðum í gæru og nú 14 ára strákur hjá mér sem skoraði eftir 3 mínútur að því að það var að tala svo unga leikmenn og annað, það er ungt ekki þú ert 20-22 ára í ensku úrvalsdeildinni sko. Þú veist, mittlið er ekki veist, við erum ekki að spila vel núna, ég tek bara frá sjálfum mér þú veist, bara þungar æfinga líka og það getur verið, þetta getur verið svo misjætt í öllu liðanum þannig að gefa þessi hens en liðið sem ég mestar áhyggjur af það handklæðisfélag Kópavogs, ég hef áhyggjur af þeim
Já, já Herðu, það nefnilega það förum til Englands og við ætlum að byrja bara í deildinni, náðurinn förum í enska deildabikarinn byrjum Old Trafford Manchester United 1, Fulham 2 eftir 4 sigurleiki röð, það dettur út Rasmus Højlund og mér fannst því að horfa þennan leik liðið datt heldur betur niður í svaðistjáni missa eitt leikmann og þá hreinur sóknarleikurinn aldrei sé að tilviljana kendan sóknarleik eins og í þessum leik og United átti bara nákvæmlega ekkert skilið úr þessu og það var raunin hvað segir þú Stjáni með
þetta? Þetta var bara ömurleikur og Fúlam betri að það nánast allar leikinn nema eftir að United jefnaði þá komast kannski nokkra myndu sem hann var glitt í einhver gæði en fram að því var svo Fúlam væri bara töluvert betra fótballtalið, sköpuðu miklu fleiri færi komið sanngjart yfir og þetta var bara djók, Markus Rashford upp á topp, það fullreind hérna, pæling, ja, getur ekki þar og þessi forsjó sem kemur inn ég hefði bara sett frekar hérna, selsíðustólluna mín á kantinn og hann ekki gert mistök þannig að þetta var skelfilegt og Viktor Lindelöf í bakvörun það er allt í lagi að nota hann einhvern tímann hægra með einhverju hallari en hann ekki að fara að spila út leiktíðna í vinstri bakverju á Manchester United og þeir ætla að vinna einhverju leiki sko. Hann ekki komið, sá hún bara í aðdraganda sigurmarsins það er hann að fara eitthvað óvæla gjössanlega búin á því að einhverju sendinga það hjá Bruno Bí út aldrei að reyna langa sendinga Viktor Lindelöf og nýtustu myndir hann að spila þann leikin sko. Þetta fekk hann krampa og mark í kjölfarið þannig að þetta var skelfilegt og fúla mátti þetta skilið Alex Iwobi, einhvers á slagasti sem ég séð í ennsku úrslutinni, hann sjálfsögðu mætti með nýja og settu og kláraði þetta.
Nei.
Já, ég talaði hann í þættinu á föstudaginn að það væri ekkert típiskar heldur á Manchester United myndið annarkur að gera jafntefnilega að tapa þessu leik.
Ég var skítrættur svo
og Hólund var átt. Ég er búinn að sjá þetta, Miljón, og það var áður en að Hólund var átt. Þetta var fyrir hátíð á föstudaginn. Fréttin að koma eftir hátíð á föstudaginn, menn. En það, bara spólaði hans tilbaka og bara sé þetta svo oft. Og sérstaklega, þegar að United er búið að vera ágætt í skriði á einhvern svona leik sem mjög mikil að vinna, að taka þrjú stig, og eiga mjög erfitt prógram framöndan þá klikkar þér þetta bara United í hnotskurn þeir voru skelfilegir í þessu leik og ég er ennþá átt að maður hvernig Fúlam vann ekki stærra og sko yfirburður Fúlam frá 47. mínútu fram að markinu þeirra á svona 70. eru mestu yfirburður sem ég séð í ennsku úrvalsdeildinni vetur í leik sem ég hort á þessa 25 mínútur 25-30 mínútur cirka þeir eru átt að skora 5 mörg þeir bara hlupu bara yfir Manchester United og það bara er þannig að byrjunlega Manchester United með Martínez, með Luxio með Højlund og alla hérna og bara allir heilir það getur bara gert ágætið sluti that's it og það þarf bara að losa 12-13 leikmennarna í hvelli í sumar og sennilega þjálfara líka þannig að hérna, þetta er bara þetta er ekki boðlegt og ég bara vorkendi liðinu þekkti slett að reisa að fara hann að leik ég bara stór vorkinu ég persónulega hefði ég farið hann að leik væri að standi í núna að fá endurgreitt það er bara þannig þetta er það lélegt þetta er ekki boðlegt
Herðu, Arsenal var í litlum vandræði með Newcastle á Emirates þeir halda áfram að slá í gegn í ensku úrvalsdeildinni hvað er þetta að koma í einhverja sex sigurleiki í röð og tóku bara Newcastle og slátruðum bara en úst, frábært hjá Arsenal en hvað, það er mikið fallið á sig Newcastle
Já, Mikael talaði yfirbyrði Fúlam ég held að yfirbyrðin þarna hefði verið meiri því miður
Ekki með þess að tjú, jú,
það voru búin að svo 15 sekundar þessum leik þegar maður sá nákvæmlega hvað stemdi og hérna Newcastle var hérna ekki var að gera neitt með Longstaff og Mæli þó Mæli sé ungur þá getur hann bara ekki þá spilar ekki leikmanni sem er ungur
bara verður eins að þetta er eitt besti
hann getur ekki þannig hægar en allt og þeir bara löppuðu yfir og Arsenal er mjög góður og Arsenal er búið að skora núna held í janúar og februar helmingin af mörkunum sem Manchester United búið að gera allir tímabilinu
Sörens að bulla
Sörens er alltaf bara fertu fyllib þannig að við skulum alveg slaka á
Herðu, ég þarf að samlusti á það
Rómin sem hann fekk á fertu samlæðistæðin Karius í markinu
Já, hann var á hellu, þið vitið það
Já, ég veit, hann var ekki
Karius að saka Ég ringdi hann alltaf að bjóða ósköfn til hamingju og þá var hann bara að labba inn á Emirates og voru 7 mínútur í leik, vel peppaður Ég sagði, ringdi í hálfleik Ég hefði ekki hann vettur En það er hann að segja, sko, en ég ætla að vera að sambálast hjá hana Það voru jafnmiklir yfirburðir Það var sennilega fyrir álíka þessu leik og fúla mísa 25 mínútur, sorry En ég ætla bara að segja það að þessi fyrir álíkur Arsenal á móti Newcastle er það besta Ég talaði versta á United sem ég sé 25 mínútur á þann Ég stendu það Því að New Arsenal er mun betra lið heldur en fúlam Og Newcastle var að spila móti þeim Og ég segi, fyrir álíkur Arsenal er besta sem ég sé á keppnistíðinbílunni og nokkur liði Þeir voru eiginlega fullkomnir þeir voru geggjaðir í þessu fyrirháleik og Newcastle þið vit ja, allan að Stjáni þekki það að þið voru að spila fótbolta og lendir í svona leikjum að þú ert bara komin gjössali í kallana og bara þú getur ekki andað þú fari alltaf á því aftur að það bara erfitt og þannig var þetta bara og þessi leikur átti að fara svona 8-1 eða átti eiginlega bara að fara 8-0 ég skil hvernig Newcastle skoraði en það sem voru frábær og í dag 2.5 mánuður eftir að tímabilinu 12-13 leikir eftir er Arsenal besta liðið en skúrastöðinni
mm-hmm.
en þeir eru eftir City
mm-hmm.
en ef þið spila svona áfram þá geta það bara stólið þessu það er bara þannig og Rikki getur farið á sitt viku fyllir í og fagnað
það er rosalega þegar hann hittir þetta
þeir eru ekkit eðlilega góður í þessum leik en Newcastle alltaf eru mjög liðilegir og bara ævintirlega liðilegir en ég veit ekki hvað gerist í Newcastle þeir þurfa mögulega að fara sömulega á Manchester United og fá bara nýjan þjálfara og taka hans til leikmálofnu þetta átt er að vera fínir í fyrra þá bara telur það ekki neitt en meðast Arsenal alveg gjössamlega geggjær og öðugard og ræsarn á miðjunni Saka þeir þrættu í gegn og þeir fundu alltaf leiðir til að komast í gegn alltaf þeir bara veist, voru bara frábærir og En þetta er Arsenal og það eru margir stóri leiki framöndan.
Stjáni, Manchester City fer til Bournemouth. Þeir vinna 1-0 en það er það sem geta tekið út úr leiknum. Þeir tóku 3 stig.
Þeir drullu sem allt annað og þeir voru heppnir fá ekki á svo jöfnumark.
Já.
Og þetta er gæti alveg verið 3 síðustu punktandi sem Pep dregur upp úr pokanum ef hann landar titlinum í vor en þeir þurfa að spila betur til að gera það. Og ég er búin að halda ég fram statt og stöðu að þeir verði meistarar en eins og mækkan að segja að Arsenal er búin að spila frábælega upp á síðkastíð og þeir getur alveg farið að gera eitthvað
og Liverpool
það bara ekki leik og Liverpool það bara ekki leik þannig að þetta og ég veit ekki Holland hann er ég hugsa hans ég ekki 100% heill það er bara getur
auðvitað
verið
það er bruninga einlega bara meittur
já það er bara klart mál í svona leik Bournemouth er búið bara að spila ótrúlega
líka því að spila hann ekki þetta móti Brentford
það er mál, það er 100% eitthvað tæpur
þannig, en að fara þess að stólegi og ná 6 stigum
já, það er það sem einast er pæling
já, og mér fannst þér betri í þessum leik heldur en á móti Brentford ég skoruði fyrr þannig að ég náði svona aðeins að kontrola leikin betur en það er alveg rétt að stjána Bournemouth gat auðvitað að jafna þetta í restina og þeir bara svona einhvern veginn hengu á þessu því að City er að spila núna agaðan varnarleik þeir eru að gera það og auðvitað fá þér eitthvað smá 2-3 færa á sig en það er bara eðlilegt í fótbolta og... en sóknarleikurinn á City er ævintýrlega slagur þess að staðan þetta á gott mark Foden er þeirra langbesti maður hann er eiginlega eini hættulegi maður þeirra núna og svo Rodri þegar hann er að senda boltan inn í boxið annars eru þeir bara og ég vorki hann álgeru Holland hann er ekki að fá mikið nei, hann er ekki að fá þjónustu Holland og Þeir þurfa bara að gera betur en þeir eiga Luton útivelli í bikarnum og svo eiga þeir United á heimavelli í deildinni og svo er FC Köpenhána heimavelli þannig að þeir eru að þrjá mjög auðvelda leiki framöndan og síðan eiga hann er bara Liverpool eftir það þannig að hann getur aðeins svona hristi upp í þessu þremur auðveldu leiki sem eru að framöndan þeir klára alltaf Luton í bikarnum þú veist United verður svona 4-0 næstu helgi og síðan með Viktor Lindelof hérna kláran í vinstri bakvörunum á
Rennilósin
á hérna Etihad Rennilósin eins og við köllum hann og síðan hérna kaupmálöfn alltaf bara formstættri það sem getur aðeins hvílt og þá er svo er að Liverpool og það er bara alvöru slagur og jafntefli þar þá brosa púl nallandi sko þannig að þetta verður alvöru bara á þetta þeir eru bara að vinna og þeir unnu
Já. Herðu, förum á Selhurst Park, Crystal Palace 3, Burnley 0 Ólafur Glasner byrjaður að hann byrjaður að elda á Selhurst Park, þó að fyrirstaðan hafði nú ekki verið mikil, Josh Brownhill lét reka sig út af og þá já, var þetta game over
hann var að hýta pulsur helgina, sko, þetta er ekki elda
hver er ætlar að koma í síðasta skipti
þetta er búið núna þetta er alveg endalega búið
einu færri Brownhill rauðspjald
það er bara þeim að kenna
Þannig að þetta er
Endalega
bara Hvenær var Krista Pala síðast leik með 3 mörgum?
Ég bara hef aldrei vita hann eins og
Þetta var mjög þægilegt eftir að þeir skoru samt seint fyrsta marki held ég
En hann helst bara í Djoppi kompari
Já, ég
Hann er búin að eyða 100 miljónum pund
Er nóg að hafa bara unnið ensku Champions deildar Þetta er í fyrsta skipt sem ég sé þetta Og það var mikið lélegri
lið Það er ekki brot, ég ætti sem þetta er trist á
hann Það var mikið lélegri lið heldur en börnleg lélegri lið verið með fleiri stig
já,
og verið nýkomnir upp en í fallbaráttu og þjálfarandi
er ekki Þetta er langversti árangur Burnleys í ennsku úrvalsdeildinni
Ég þeir líka að tapa flestum veist, Það einn leikur sem við töpa ekki samfærið á Liverpool Anfield og ég veit nú í hvernig þeir fengu það út en hann segir bara tapa öllum þessu leikur samfærandi Þetta sagði ég okkur í ágúst hlegiða mér því hlegi ekki í dag
Herðu Everton hversu þreytt Everton kemst yfir á móti Brighton útivelli þegar að Brathwaite skora markið þeir missa síðan leikmann af velli Billy Gilmore fær rauðaspjaldi en þeir jafna á 90.50 mínútu Brighton Lewis Dunk þetta eru tvö töpustig fyrir Everton
hann þagnaði hratt einiga inn á backpacker sem var í Everton treyja hann voru að sussa á mig og blöðmanninn þegar Everton komst yfir sko Það heyrðist ekki díðanum þegar að Lúi Stöng sveif manna hæst og stangaði knöttin í netið þá grjótt held sá gæi í kæfti og þetta mjög dýrt í þessari fallbáttu því að þeir og Nottingham Forest finnst mér líklegust að fara niður með Sheffield og Burnley
Já,
og líka með
að þessi Luton eru aðeins að gefa
Nei, eftir Nei, ég held að Luton, þeir bara spila betri fótbolta
Já, þeir eru samt aðeins að gefa eftir Tapa hann þessu leik fyrir Sheffield United og heima ætli.
Já, já, en þeir eru svolítið ennþá í fínum sens
Já, já
Voru allir maður að dæma á niður
Nottingham Forest er ekki niður Ég held ekki
En þeir eru tekið hann tíu stig
já, já, ég að tala með stíin sín núna já. Það var svolítið að þægildur Luton halda sér upp eða bara dregin öll stíin af liðan sem að berjast þau, sko En stendur Everton og minn Brenthveit eða hvað sem hann heitir hann í Hafsendum hann í fantasliðin hjá mér og ég er að standa mig vel þar í vetur og sérstaklega núna síðustu þrjá mánuðina það hefði verið helvíti stert hann skoraði þannig að það aldrei reynu líka ég misti hann mjög dýrmætt örglega sko sjö punta það var sem fór mest í töðunar á mig sko og sennilega fór aðeins meir í töðunar á dæsarunum að missa tveim stigum en mér var svo nokk sami það sko
Herðu, svo Úlfarnir unnu Sheffield United í bráðdöfum leik í gær
Ég ætla ekki að hafi engin hort á hann leik
Ég sá ekki eina mínútu á hann Ég viðurkenni það
Það er náttúrulega bara leggjað inn með nokkurum vel veikum púlurum ef að þú hefði fara að horfa á þann leik í 90 mínútur
Nei,
gerða ekki Bjóðu bara, hérna leik á sunnuti
Það
var nú gott að var góðamótið og stóru leikir í deildabikarnum í gær þannig að menn gotu gert eitthvað annað
Góðu sigur hjá Villa líka móti Forest komast í 3-0 missaði hann í 3-2 en Leon Bailey kláraði þetta síðan og Aston Villa
Þeir bara eru konni með mistralins þetta er bara þannig ef England fær 5 seti þar að segja
Já Herðu, förum hins vegar í bikarinn enski deildabikarinn helgina Chelsea-Liverpool og að sjálfsögðu stappfullt mikil stemming liðin spiluðu 2 bikarústa leiki 2022 Báður endu 0-0 eftir venjulega leiktíma og framleikingu en, og það stemdi nú allt í það í gær en svo er ekki við byrjum á hérna byrjum bara á byrjunarliðunum þú veist Darwin Núñez, Diego Sjóta og Mohamed Salah Liverpool búið að skora 62 mörk í ennsku úrvalsdeildinni þeir hafa komið að 53 öllu nema 9 mörkum hjá Liverpool þeir voru ekki með í gær
Hvað með það?
Já, já, ég mun það bara munar um það, vissulega
Það engin, spyrum við liðin í 11. sæti, sko
Engin trend í gær, vantaði sóbóslæja, vantaði fullt af mönnum hjá Liverpool eins og búið er að gera Samt var Chelsea með lægra meðal, var Chelsea með læri meðalaldur á byrjunarliðinu Svo það sé að haldið til haga
Nei, byrju, var ekki allir púlar þannig að tala kindergarten og þetta sækja krakkan á leikskólan í dag sem var að vinna titilin og bla bla Hvernig getur Chelsea
að leiði sem byrjaði framleikinu Ég nenni ekki að pæli sem aldrei
Chelsea að bæða með yngar lið byrjunliðinu og þau tekur alla leikmann sem spilu þá voru líka með yngar lið En betur ég skil í hvernig getur það staðist með að við umræða þar á samfélagsmiðlum eftir leikin
Jú, ég meina þeir setji nú akadémi menn Bobby Clark, James McConnell,
Jason Dunst Hvað máli skipti hvernig sé akadémi menn ekki, er ekki að spila þarna
Jú
Það voru tveir tvítur í byrjunlaun í vörninu og Chelsea Eru þeir gamlir menna því að þeir eru í Chelsea eða?
Nei, þeir kostuðu svo mikið, það málið
Já, er þetta þannig, já. Er þetta hægt að snúa
sem allt Þetta brútt og nett og útrykkar á Liverpool mönnum menn
Er málið að það vantaði fullt af mönnum á Liverpool og vel gert þeim að vinna þetta Það vantaði 5 fyrstu varnamenni á Chelsea Það vantaði Fofana, það vantaði Thiago Silva, það vantaði Reece James, það vantaði Cucurella og það vantaði hann hérna Dökka, hvað heitir hann? Hann bara var keiftur á fullt af pening, hann hafsent
Spilaði Þú vorst að segja Fofana?
Nei, annar
Badia Sile, var hann ekki?
Badia Sile
Já, hann vantaði hann Þannig að það vantaði beisli alla vörninu á Chelsea og vantaði mikið í sóklinni á Liverpool þetta fór leikurinn 0-0 þú veist, er leikurinn sjálfur framlegging og þeir skora 180. mínútu þannig að þegar að Van Dijk skorar þá er sér líf búin að spila 240, er búin að spila hátt í 400 mínútur á þess að skora sko, í byggarhúsleik en Liverpool bara, það er alltaf gangu upp hjá þeim Klopp er frábær framkvæmdastjóri, hann nær öll út úr leikmönnunum og hann var alltaf að fara að vinna leik.
Ég er líka gaman að hlusta á hlutræða eða svona hlutlösa lýsingu Harða Magnússonar í leiknum, það var virkilega gaman og þegar Van Dijk skoraði en það náttúrulega var sennilega löglegt mark en þetta var...
Já, var ekki þetta því maður.
Akkur, ég bara skildi ekki og en Chelsea ekki komist yfir eftir það að það var ótrúlegt og Kelly er Mike Van og Rósonum og hann heldur betur hlustaði á gríska goðið.
Já, já.
Kaiseido.
Þetta er besti leikur sem ég sé Kelly
spila. Kelly er búin að spila vel síðan að koma þarna í markið. Mm. Og mál er bara þar strákur. Þetta er atvinnum inn í fótbolta. Þetta er Liverpool. Þeir telja sig eitt besta lið Evrópu. Þeir eru eitt besta lið Evrópu. Er markmaður þetta eftir út? Aðalmarkmaður Chelsea var ekki með í gær sko.
Nei, nei.
Sem er keypti fyrir tímabilið. Þetta snýst ekki bara um Liverpool, eins og stuðningsmenn um Liverpool. Það kemur bara maður í manns stað. Van Dijk skorar sigurmarkið og kostaði 75 milljónir punda. Hvað máli skiptir átt einhver ungur gæja að koma inn á 170 mínútur er allir orðið dauð þreytir ungur er sannar svo getur hlaupið er það svo frábært að vinna út að það gerist heldur hann geta ekki til fótbolta ef hann kemur inn á Liverpool þú veist
en með það sem vanta í Liverpool þetta er mjög vel gert að klárina leik
Ná, þú líka fórst ekki var hluta því maður sá það að þú bara vildi fara niður á klopparan með Twitter ræðina innan það
Já, ég er bara hrikalega vel gert þetta er pínu vandræði til Chelsea
Má þið sjá aðeins glitta í Liverpool tattu og kóngnumöður?
En ég meina, er þið ekki sammála því? Er þetta ekki pínu vandræði tap fyrir Chelsea?
Það finnst mér ekki Mér finnst það bara að vera 50-50 leiku fyrirfram og þú veist, Liverpool er með betar leið en Chelsea Liverpool vann Chelsea 4-1 um daginn þeir eru með miklu fyrir stíði deildin þeir eru með miklu betar leið en Chelsea er allir eru með Það voru ekki allir með Hvorugu liðinu Veist, þannig ég veit ekki
Ferdinand lifir svona,
en fyrir mér er bara, það er 20 í þessu Klopp er bara besti knattspyrnustjóri heimi og ég óska bara Liverpool hamingju og hann kann að vinna titla, það er klárt og ég meina hann þarf að vinna stærri titla þennan núna í enda tímabilsins hann veit það svo stóri býður
Liverpool komið yfir United í titlasöfnum
neða, er enda 67-67
er ekki 68-67
67-67
okay.
en málega það síðan er bara þannig að það sem að Marti veist að þeir þurfa að slaka á þessi stuðningsmenn með þetta, þú veist, kindergarten og allt þetta það voru bara tvö ung lið að spila þarna þannig, samt ekki dung það voru þrír gæjar í Liverpool undir 24-5 ára í byrjunarliðinu
flott
þannig að bara til aðmikið er unnu leikina þeir eru með betra lið og þeir eru bara betri staðeldur en Chelsea eru með betri framkvæmdastjóra og bara en ég meni United vann að titil í fyrra Ten Hag vann sko veist, þetta er karmelukaup, gleymi því ekki sko
Herðu, Bayer Leverkusen vann helgina þeir eru ennþá taplausir í Þýskalandi 19 sigrar 4 jafntefli ekkert tap 61 stig Bayer vann Leipzig með þeir hanga 8 stigum á eftir en ég meina það eru bara 11 umferðir eftir að þessari deild ég bara, það þarf að gerast eitthvað svakalegt að Leverkusen
þarf að klúra þessu Kane skorum alltaf í uppbótartíma og það var það var alltaf við rosalega þetta verið tíu sér það var það bara endanlega búið
það er ennþá lítil von en
frábær
14. seti
í þessum deild eitthvað sem peningum í eitthvað aðra
bara, hann er bara búin að skora öll mörki og hann er með bæði í þessum leik og séu markið upp á tíma hann heldur þessu gjössal á floti bæðinlega bara ömulegt bara mjög lélegir Harry Kane heldur um floti og veist, Leverkusen alltaf var kláran en þess að deildi í bæðin áttur að tapa fullt af stigum með hvernig þetta lítur út fyrir mér núna
Já, herri, til Ítalíu Albert Guðmundsson lagði upp fyrir Genoa og talandi Albert Guðmundsson þá var máli hans fellt niður á laugardaginn á eftir að koma ljóskort að verði kært en eins og staðan er núna þá er hægt að velja ný landsliðshópin vantalega eins og reglur segja til með ekki
Ef að hópinu var að valin í dag þá var hann vantalega valin í hópin ég myndi gera ráð fyrir því og ég búin að segja að hann er að bíða eftir honum hann er að Nú er þetta klárt í bili en það er hægt áfríða vist og þá fyrir þetta aftur í saman
Það getur ekki verið, hann bara verður alltaf hann, ég er bara búin að rekna með önum að næðina landsleik þú veist, það er bara, það er ekkit endalust taktskilur, þú veist, það er alveg þá fyrir bara máli sínu en hann er alltaf að fara að spila landsleik það er ekkit annað í stöðun
Já, hann alltaf að laða upp
Hann er bara að fara að spila og vonandi kennst einn liði og
Unnu Genoa og það með Genoa sigli bara líkna að sjó miðja deild Inter vinnur
Genoa
Genoa vann út í nesi 2-0 Inter vann Letse 0-4 útivillir Lautaro Martínez kom með 22 mörk í Serie A í 23 leikjum Sá heitur, Juventus vinnur á
sjálfsmark
Juventus vinnur í uppbótartíma Juventus skoraði sigurmarki uppbótartíma Maður hefur heyrt þessa sögu áður Milan nær ekki að vinna Atalanta en eins og ég segi Inter
Napoli gerir jafntefli, þeir eru 30 og eitthvað stigum eftir Inter
En ég meina Inter núna með 9 stiga fórustu og þeir eru leik til góða, þetta bara ítalska deildubúin og spænska líka Real Madrid vinnur Sevilla í gær 1-0 og þeir eru núna komið þægilega fórustu það með að þú veist
Luka Modric eins og gott rauðvín djöfitt er þetta fallegt mark
Það er fréttið það og Þetta var mikilvæg að segja því, Barcelona
kom alveg skrið
Já, já, já kom alveg skrið og þannig að þeir urðu að vinna þennan og þetta var nú tæft en þeir kláruðu það nú Þeir ættu að ná titlinum til baka okkar menn í reiðal
Herðu, þá eru við svona nokkurn veginn að tæma okkur en það mikilvægast er eftir Það liggur ljóst fyrir, það voru áttalegu úrslit í sá veikasti
Áttamanna
afsakið Átta manna
Það er bara tíu sinnum að segja átta liða sko
Já, já, ok, ég held ég búið með átta Þannig að hérna
Fæ tvo yfirbót
Herru, það allavega ljóst Hvernig hérna úrslitin urðu Við förum í þessa leiki Auðun Blöndal hlaut 78% atkvæða gegn Davíð Guðruna sinni
Ég sem reyndar ótrúlegt Þegar Davíð var nú einn af þeim sem að bara Spraknast í símin hjá mér Þegar ég kom úr þessi leiki gær hjá mér, því að það var náttúrulega sama tíma og þar var hann, fór hann fremst í roki en það sýnir náttúrulega bara stöðu Auðuns Blöndals í þessari þjóðfélagi að unni hann svona stort
Já.
En Davíð rugglegaður eldur en Auðun sko.
Já, erðu
Það er bara svona, það er kosið
Annar leikur, já, næsta viðureikn var Kristján Óli Sigurðsson gegn Sigurði Gísla Bond og Kristján Óli hlaut nánast á rússneska kosningu 86% atkvæði
Já, ég talaði mér reyndar fyrir helgjana eftir að fá 100% en það var ekki langt frá því Sigurði Gísla átti hann aldrei að vera í þessari keppni sko. En
Þetta er að búa að plana þetta Ég og blöðmaður mætti í úrslitum
Ekki nema drægist í undan úrslitum
Þetta er bara að steypa
Nei, bara, þú ert bara búin að fá auðveld anstang Sigurði Gísla Sjálfstu söma
Ég tapaði fyrir Davíð Guðrún Þið vann hann líka sko.
Já, blöður að vinna hann já, já, það er kannski er erfið að anstæðingur En sást nú nokkra púlar að því gær Og við erum kannski átt að lega mönnum að verja titilin Ég nefna ekki nöfn
Nei, það ég alveg hjartanlega sammála því Heiðar Austmann hefur betur gegni Eli Jóhann
Og heldur upp í heiðir í púlarna Heiðar Austmann En hann ekki svo versti sko
67% atkvæði gegn 33 Heiðar Austmann komin í undanúrslit og svo það Arsenal maðurinn Jón Kári Eldon sem að laði Hrannarbjörn hefði ekki dórið þrír United menn í undanúrslitum en Jón Kári sagði hingaðu ekki lengra og treðið sér farseðilin í semifinal
Mér sama hverju mæti, ég vinnandi ég þarf bara að vinna þessi keppni og við erum stoltur að því
Já, ég þú fær
Ég vonandi færi ekki jafn mikla fílu og svo sem vann hann að síðast
Væntarlega þá grátandi í liðu búinn áttutinn hann Rambo vinnur okkur
Á, já
Það er ekki óskjöld út að því höldi mig veikasta
Ert þá veikasti Rambo? Sættu við það?
Rambo var, hann var ánægður í gær og ennþá ánægður
í gær Já, já, má vera það og gengur liðfól En ég sagði það á enn, ég meina það er bara stórir titillin eftir og það er enski meistartillin og Klopp er að hætta og Við vitum það alveg allir sem sitjum hérna að það er að Klopp hættir að vera liðfól ekki meistar á næsta ári En þeir geta orðið það núna og það er erfitt að vinna þó En þeir þurfa að fá eitthvað að leikmann undir baka, það er alveg klárt En þetta verður rosaleg bara á dumminan titil Og núna bara spurning sko, eru þið að fara að halda með Manchester United í öllum leikjum? Á móti þessum, í hvaða leikjum eru að halda með Manchester United? Þeir eru öll liðin eftir Og hverjum haldið þið með í sitt í liðbúl?
Ég held með liðbúl sitt í alltaf
Já, Stjáni hefur alltaf talað
það
Hann vil halda titilinum í Manchester Borg
Það var sem lengst í borginni
Er eins og þetta, núna er sko United City um helgina á Etihad Nei, ekki núna um helgi, jú, næstu helgi
Næstu helgi
Já Talaði frá hjartanum Með hverjum heldur í leiknum?
City, hvað, United?
Já, næstu helgi Frá hjartanu, ekki ljúga
Frá hjartanu, ég meina, þetta held ég með Manchester United Ég meina, ég United maður
Það þannig?
Já
Ok, þannig þú verið pirraðar ef að City vinnu leikinn?
Ég sef alveg nóttina sko
Nei, segjum bara að sé 1-1 og koma eitthvað fárlegt vara að tukka 9000 annari og City vinnu 2-1 Verður þú vel pirraðar?
Nei, ég aldrei eitthvað pirraður að United tapa leikjum sko
Jó, ertu alveg pirraður ef að gerist eitthvað svona þú veist ósækjætt í restinn og kannski búin að góður í leiknum Ég að spyrja, verður þú pirraður?
Nei, ég verð ekki pirraður
Stjáni?
Já, mjög
Ef United tapar svo þess
Já, já
Þú eru byrjað
Ég grótari United maður
okay.
En ég meina
Svo kemur helgin eftir Þínir laumu félagar í Liverpool Það eru móti sitt í helgin eftir Sunnudag 9. held ég
Já, það bara drauma ústætti mín Það eru jafntefli fyrir Arsenal
Þú heldur maður svona lýsu
að Sjálfsögðu, ég heldur myndi fara alltaf leið Og ég stið það
Úff
Það bara þannig
En ok, leið mér að halda áfram Nokkarnir myndir eftir Síðan ekki langt í leikur straumana Manchester United Arsenal Arsenal búin að City og Liverpool búin að gera degja tefli Nei, segjum bara að vera ekki allt klárt Segjum bara Arsenal sem einstis fórustu City og Liverpool gerði að til Arsenal einstis fórustu Næst síðast í leikur Leikur straumana Manchester United Arsenal
Hvenær sá leikur í næst síðast
Ef það rétt
Já, ég meni ef að United á engan möguleika mistaradeild að sæti
Já, United á möguleika mistaradeild
Þá held ég alltaf með United
Það er svolítið
Að sjálfsögðu
Ekki þú
Og móti
Arsenal
Jú
Ef að United á mistaradeild að sæti en þá mögulega
Ég get alveg að sagði ég er alveg hreinskil Ég vona að Manchester City verið mistari sko Og það ástæðan getið þið séð á Twitter í gær sko Ég hef ekki það móti Liverpool, ég elska Klopp eins og frábæð þjólari Spila frábæð og skemmtilega fótbolta En þið sjáðu bara Twitter í gær, það ástæðan fyrir því Það ég vona bara sitt í vinni þetta Ég get alveg þóla að sigga helga í tvær mínútur sko
Já, þetta er fín lokaorð
Þetta er fín lokaorð, þungaðu eftir að vera aftur síðar í vikunum Verið sæl